Үлгэр 21. 9. Салих даварлагын намдаас нь.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Чимээгүй бэ? Намд.
Ийм нэг хүн байдаг. Тэр нэг л үг хэлэхэд салах зогсож давалгаанч намддаг.
Үнэхээр үү? Энэ агуу хүн нь хэний?
Тэр бол Иесус.
Тэнгэрийн хаяа алгуураар харангуйсанд цугларсан хүмүүс харих санаагүй бүрл Иесусийн саяан ярьсан үрсэлцсэн үлгэрийг ярилцаж байгаа. Шавнаар ихэн хүч гаргаж байман жинсээ тэдний ятгах явуулав.
Тунара, онгоч нь гарчхаа. Багшаас тэнгэр харангуй болохоос өмнө нөгөө ирэхэд хүргэж хэлсэн.
Бидний эцэг Ес өдрөөр зогслого яриад яг л амар хэрэггүй юм шиг.
Юунаа амарх юм? Тэдгээр эзэн Есүсийг дагаж номонгийн бархан сонсож байгаа хүмүүс холон читгэн байсан.
Түүний сая ярьсан зүйлүүдээс би олон юм сурсан. Тэнгэрийн улсын тухай улам хэд үнэтсэн. Есүсийн дагалдаг болж чадсан үнэхээр бидний боян юм аа.
Гэнэт ширүүн салих басж давалгаа онгоцны цохлон онгоцонд ус дүүрмөр болов.
Аа, миний биенэр нөө. Аяа, очгоос очлоо.
Эй, одоо яадаг вүлээ? Салих бэндүү их байна. Бид бүр хийслээ.
Тэнт яагаад ийм их салах давалгаанд төгтөв? Онгоц зүмөр байна.
Яануэ.
Багш яалаа.
Чи хурдан онгоцны ард чи үүждэр.
Есүс онгоцны хүндлэн модыг дэрлээд унтаж явлаа. Шавнаар нь түүний сэргөө.
Эзэн хаав, дүргэд, хэн очих юм? Би очих.
Би очих.
Багшаа, бид урдлагаа аймаа алдмаар байна. Та хамаахгүй юу?
Багшаа, хурц сэрээ үжээч. Баймус үхлээ. Онгоч одоогоор очивлээ шүү. Бидий ээ.
Есүс сэрээд салхи жимлэн нуурт чимээгүй бай, намд гэхэд салих зогсож ихтэй намгүй болов.
Юунд дайн бай? Та нарт итгэлгүй байсаар уу?
Энэ жохом хэн болчих вэ? Салах давалгаан хүртэл түүний үгэнд орж ийн.
Тийм ээ. Үнэхээр гайхалтай.
Өн байгаад энэ салих борооны өзөмдөж чадах хүн ертөнцийн бүтээгч хүнээс өөр хүн хийж чадах уу? Шавнаар нь хоорондоо Есүсийн хэн болох тухай сүмнэлдэн байлаа.
Есүс хэлсэн.
Чимээгүй бэ? Намд.
Эзэн Есүс миний онгоцны дотор байх учраас би салих борооноос айхгүй. Гэчнээ удаа бид зөвхөн нүдэн өмнөх орчин тайрнаахаа их хуралдад сэжиглэл төрсөн билээ. Гэчнээ удаа бидний сэтгэл санаа салих бороонд өмдөх онгоц мэт найган калвлзаж зөвхөн салих борооныг олж харан итгэл алдарсан билээ. Гэчнээ удаа бид өнөх ертөнцийн түмэн болсыг бодсон эзний үндэн онгоцны дор байхыг мэдэж байсан ч түүний өрн олж түүнээс аварлаг гуйж салих борооны намдаасан билээ. Эзэн Яхва Израилийн ариун нэгэн айлдч гүмсэл болон амралд аварл би нам гүм итгэлд хүч би гэсэн өнөөдрийн хүн болгон эзэн онгоцонд байвал салих борооноос айхгүй гэсний ойлгохыг хүсэж байна.
Намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн бурхан түүний үхсдийн дундаас амьд үлсний зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний намдын нэрээр даатхан залгарав. Амен.